Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabantsika rehetra, tonga eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny fandaliana momba ny vavaka isika, ary indrindra indrindra no nirantsika tamin'ny herinandro ity dia hoe Masina Maria modely ny vavaka. Asitsika tamberina kely aloha ny tamin'ny farany. Fahaizantsika migaga ny asan'Andriamanitra i Masina Maria. Nambara tamintsika teto hoe ny hafaliana fony izy na heno ny fiarahaban'ny anjelika hilaza izany amin'ny Elizabeta rahavaviny. Ny zavatra tena ataon'ny Masina Maria araka ny fandaliana ataontsika dia hoe vavaka fisaorana an'Andriamanitra ary nanehoany ny fanetretenany sy ny fahatsorany tao anatin'izany fiantanam-pony sy ny hafaliana izany. Toetra anankiray nananany ihany koa tao anatin'izay dia le hoe fahaizana mizara, tia mizara. Nasehony tamintsika ihany koa tamin'ny fihetsika nataony izany, ary farany nambara tetiny hoe lakandranon'ny mpahasoavana ho antsika i Masina Maria. Ohatra iray ihany nambara teto dia avina hazava ny zavatra rehetra, dia ny hoe ny fitalahony tamin'ny zanany raha lany dovay ny tao amin'ny fampakarambady. Izany hoe izy nipetraka ho mpanelanelana ho an'ny mpandahatra ny fanasana sy Jesosy zanak'Andriamanitra zanany. Ka teo no nanentana antsika manakafo mba hoe mba hanana fahatokisana amin'ilay virijiny izay mitondra ny vavakitsika mankeo amin'ny Jesosy zanany. Andeha teo antsika mampery izay dinidinika izay dia resantsika indray ny hoe ny endriky ny vavaka nataony Masina Maria.
Raha ny endriky ny vavaka nataony Masina Maria ihany koa dia ahitana hoe tsotra, izany hoe vavaka tsotra nefa mifono zavatra lalina, ary indraindray tsy be resaka izy fa nataony ampanginana. Ataoko fa modely ho antsika ihany koa izay, indrindra eo anivo ny fiainanantsika ankehitriny feno tabataba. Indraindray manko antsika mieritreritra ary ny evanjely mihitsy efa miteny an'izany hoe tsy ny hamaroan'ny tenintsika no hamalian'Andriamanitra antsika. Dia i Masina Maria efa nihainan'izany, nihainan'izany izy. Antsika tamin'ny omaly nangala ohatra rehefa niteny Maria hoe lany divay izy ireo dia namaly moa i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Fa ny nasetry ny Masina Maria fanginana. Ny mpanompo izany no nasainy nanao izay olazainy. Midika izay fa tsy dia maro resaka tsoa ny Masina Maria rehefa avy niresaka tamin'i Jesosy izay ilainy ireto olona mpandahatra fanasana ireto. Dia modely ho antsika izy amin'ny lafiny izay, satria indraindray tokoa tsika alaim-panahy be loatra amin'ilay hoe miteny foana amin'ilay zavatra ilaintsika, ary indraindray tiantsika hoeniny hafa mihitsy le vavaka ataontsika. Kanefa i Masina Maria androany mampianatra antsika fa tsy dia ilaina ny be resaka loatra fa ny fahanginana dia efa vavaka, satria tsy hoe ianao ihany no miresaka, anao koa tokony mahay miaino ny feon'Andriamanitra, ny bitsik'Andriamanitra miresaka aminao, dia vavaka daholo izany. Miaraka amin'ny Masina Maria antsika afaka manao an'izany. Ny vavaka mangina izy ary nangataka tamin'ny zanany hamahany olana, izay laintsika tamin'ny omaly. Izany toetsay zany izany dia nampiavaka ny mpianatra, izany hoe ny mpianatra Jesosy Kristy araka ny tokony ho izy. Nivavaka amin'ny mahareny azy izy ary amin'ny mahampianatra Jesosy azy ihany koa. Maria kosa dia nitahiry izany rehetra izany ka nisaintsaina izany tao am-pony. Masindaloka toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo ahitantsika an'izany. Dia eo ihany koa Masindaloka dia milaza amintsika ny zavatra nitranga na nodidina azy dia niafara tamin'ny fisaintsainana lalina ao am-pony, na tamin'ny andro mpifaliana izany, na tamin'ny fotoana maizina teo amin'ny fiainana. Miafara ao am-pony daholo ny zavatra rehetrarehetra. Matetika izy antsika ny evanjely miteny an'izay hoe nandinika izany tao am-pony, izany hoe fatra-pandalina izy tamin'ny vavaka nataony, fa niaina tao anatin'ny fahanginana ary niaina tamin'ny fahatsorana. Ataoko fa modely ho antsika amin'ny resaka vavaka tsotra sy fahanginana ny Masina Maria, raha izay lafin'izay no hojerentsika.
Reny azy mompetra zany no de ho toy atsika kely. Ahoana ny fomba ifandraisan'ny Masina Maria amin'Andriamanitra amin'ilay izy hoe mitahiry ny zavatra rehetra ao am-po?
Amin'ny mahareny azy dia fatra-pandinika ny zava-miseho eo amin'ny fiainana. Anisan'izany azontsika lena ohatra amin'izany ny zava-niseho tamin'ny famangeniny mahajy telo lahy rehefa teraka tao Betlehema i Jesosy. Tafaran'iny moa nisy fisehon'ny anjely n'Andriamanitra nilaza tamin'ny izy ireo hoe ento mankany Egipta ny zaza, fa Heroda mitady hamono an'ilay zaza satria manelingeliny azy amin'ny fahefany. Teo amin'ny zoma masina ihany koa dia tanteraka le teny soratra masina manao hoe tanteratsabotra alahelo ny fanahinao, fa orina no niaina ny Masina Maria tamin'izay, fa inona ny nasetriny? Dia io fahanginana io. Dia azo lazaina fa reny mahay mitahiry ny zavatra rehetrarehetra ao am-pony izy, ary mitondra ny zavatra rehetra niainany amin'Andriamanitra. Izay fahaizana mitalao, izay fahaizana misokatra, ary fahaizana mitondra ny zavatra iainana na tsara na ratsy ao amin'Andriamanitra, izay no ampianarin'ny Masina Maria amintsika amin'ity toe-panahy nananany, indrindra ilay fahanginana ity.
Vavaka tolona fatsento.
Nijantsika io aloha ny fiarantsika androany a, raha pitsika mbola hiaraketiany hanoy an'izay fandalinana momba ny Masina Maria modelin'ny vavaka izay, dia mame fotoanoraa mpitso amin'ny ora mazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.